χθες πραγματοποιήθηκε το 5ο Συμπόσιο Μελλοντολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και είναι μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Πίτας, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίτα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε πολύ που την αποδεχτήκατε και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε. Καταρχάς, από ό,τι είδαμε στις ενότητες, συζητήσατε για θέματα που αφορούν και την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά και άλλα θέματα που αντιμετωπίζουμε εμείς στην καθημερινότητα, δηλαδή οι διασώστες για διαχείριση φυσικών καταστροφών, σε ό,τι έχει να κάνει με τη νοημοσύνη και πώς μπορούν έτσι να βοηθηθούν από τα εργαλεία που τους δίνει. Και από την άλλη είναι και το θέμα της δημοσιογραφίας και της παραπληροφόρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει παίξει σημαντικό ρόλο πλέον και σε αυτό το ζήτημα. Πείτε μας έτσι κάποια βασικά συμπεράσματα που εντοπίσατε.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο βασικά μεγάλες κατηγορίες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών αλλαγών πρέπει να γίνουν. Ένα είναι στον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε την ίδια τεχνητή νοημοσύνη, κατά κύριο λόγο στα τμήματα πληροφορικής και ηλεκτρομηχανικών. Εκεί πέρα φαίνεται ότι η τάση αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργηθούν ανεξάρτητα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και προγράμματα προδιοκτικών σπουδών στην τεχνητή νοημοσύνη, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε παλιότερα. Αυτή τη στιγμή ήδη δημιουργούνται πολλά τέτοια τμήματα σε όλο τον κόσμο και πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει και στην Ελλάδα, σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή, γιατί αυτή τη συζήτηση καν δεν έχει ξεκινήσει. Και φαίνεται ότι εδώ πέρα μάλλον είναι μονόδρομος αυτή η κατάσταση και ίσως είμαστε στην ίδια κατάσταση την οποία ήταν η φυσική τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν είχε προχωρήσει η βιομηχανική επανάσταση, που τη μια μέρα στα τέλη του 10ου αιώνα είχαμε φυσικούς και μετά ξαφνικά αρχίσαν να γίνονται τμήματα ηλεκτρομηχανικών, τμήματα μηχανολόγων-μηχανικών. Απλά μεγάλωσε τόσο πολύ η φυσική που δεν μπορούσε να αντέξει να έχει όλα τα αντικείμενα αυτά σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Δημιουργήθηκαν και άλλα. Ίσως σε αυτήν την κατάσταση να βρισκόμαστε σήμερα στην πληροφορική. Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η δεύτερη πλευρά του νομίσματος μετά είναι τι γίνεται με όλες τις υπόλοιπες επιστήμες. Εκεί υπάρχουν προβλήματα και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Στην καθημερινότητά μας και τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Για παράδειγμα, οι διασώστες αυτή τη στιγμή, οι πυροσβέστες, για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εργαλεία τα οποία είναι προχωρημένα σε σχέση με τις γνώσεις. Πώς θα έχουν κάμερες περίφρου, πώς θα χειριστούν τα drones, πώς θα πάρουν πληροφορία από τα κοινωνικά μέσα για το σε ποιο σημείο ο κόσμος κάνει ανακοινώσεις στο Twitter ότι υπάρχουν προβλήματα, πώς θα χρησιμοποιήσουν τις ρητορικές εικόνες. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθουν. Άρα χρειάζεται εκπαίδευση. Εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να μάθετε πώς να ξεχωρίσετε τις πλαστές ειδήσεις, τις πλαστές εικόνες από τις πραγματικές. Και βεβαίως το θέμα είναι τι γίνεται με την αντίστοιχη εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Και εδώ αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, γιατί φαίνεται ότι οι επιστήμες όλες μαθηματικοποιούνται. Και αυτή τη στιγμή, και ακόμα και στη δημοσιογραφία, αυτό εδώ πέρα έχει μεγάλο αντίκτυπο στις σπουδές, το οποίο δεν μπορούμε να το χειριστούμε. Άρα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές δεν είναι μόνο σε εθνικό επίπεδο, είναι παγκόσμιες οι αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν. Αν καταφέρουμε να τις κάνουμε γρήγορα και σωστά στη χώρα μας, τότε θα πάμε μπροστά. Αν μείνουμε πίσω, όπως φαίνεται υπάρχει αυτός εδώ πέρα ο κίνδυνος, τότε πώς θα χάσουμε μια ακόμα μεγάλη τεχνολογική επανάσταση.
Ακόμη και στην παιδεία, στα σχολεία για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να εκπαιδευτούν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη? Ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι εξυγχρονίζεται το σύστημα πλέον στα σχολεία. Η τεχνολογία βοηθάει. Και μάλιστα το είδαμε και πολύ έντονα με τον κορονοϊό, που αναγκαστικά τα παιδιά έπρεπε να κάνουν online από πλατφόρμες τα μαθήματα. Εκεί βλέπετε να γίνεται κάτι, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται?
Κοιτάξτε, αλλαγές πρέπει να γίνουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και νομίζω ότι η κυβέρνηση το έχει καταλάβει αυτό το πράγμα και προσπαθεί να εισάγει αλλαγές τουλάχιστον στη μέση εκπαίδευση. Και εδώ χρειάζεται πολλά πράγματα να γίνουν. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να αλλάξει η νοοτροπία σε εμάς οι οποίοι εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτές, δηλαδή τους καθηγητές της μέσης. Αυτοί μετά να αλλάξουν νοοτροπία και να αλλάξουν τρόπο με τον οποίο διδάσκουν τα αντικείμενα αυτά στους μαθητές. Και εδώ τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα, γιατί και αν το πιστεύει, ακόμη και μέσα από τα πληροφορική, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουμε το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Στα γυμνάσια και στα λύκεια πρέπει να αλλάξει η ύλη. Πρέπει να πάψουν να υπάρχουν αυτά τα σιλό που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην πληροφορική και στα μαθηματικά, γιατί μόνο με συνδυασμό αυτών των δύο των αντικειμένων στη μέση εκπαίδευση θα μπορέσει να εξοικονομήσει χρόνο για να διδάξει καινούργια αντικείμενα και να τα διδάξει σωστά. Κοντολογίες χρειάζεται και να οι εκπαιδευτές να επιμορφωθούν και τα προγράμματα σπουδών να αλλάξουν και ιδιαίτερα να έχουν προγράμματα σπουδών τα οποία να είναι ευέλικτα, να προσαρμόζονται στις συνθήκες, γιατί αυτά εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται θα αλλάζουν κάθε 5 χρόνια. Δεν μπορούμε να τα αλλάζουμε κάθε 20 χρόνια.
Κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε τα θέματα που αναφύονται στην εκπαίδευση. Πείτε μας λίγο και με βάση και τη χθεσινή μερίδα, αλλά την εμπειρία σας τη γενικότερη. Υπάρχει κάποιος τομέας στη ζωή μας, στον οποίο δεν εμπλέκεται ή δεν θα εμπλακεί άμεσα αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη?
Δεν υπάρχει τέτοιος τομέας αυτή τη στιγμή, γιατί κοιτάξτε, πρέπει να σκεφτείς λίγα και φιλοσοφικά και να δεις γιατί υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή. Μια θεωρία δικιά μου είναι η εξής. Ο κόσμος μας γίνεται ιδιαίτερα όλο και πιο πολύπλοκος. Παλιά με ένα στυλό υπέγραφες, τώρα για να υπογράψεις ηλεκτρονικά χρειάζεται να έχεις κινητό, χρειάζεται να έχεις διασύνδεση. Παλιά για να κυκλοφορείς στην πόλη ρωτούσες τον περιπτερά και έβρισκες ένα δρόμο. Τώρα σε μεγάλες πόλεις όπως στη Νέα Υόρκη χωρίς το Google Maps δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Άρα ο κόσμος μας γίνεται πολύπλοκος. Όσο επομένως εμείς μπορούμε να επιζήσουμε σε έναν τέτοιο πολύπλοκο κόσμο, ίσως η τεχνητή νοημοσύνη να είναι η απάντηση της ανθρωπότητας στην πολυπλοκότητα του κόσμου. Άρα δεν θα υπάρξει τομέας ανθρώπινης δραστηριότητας ο οποίος να μην επηρεαστεί στο μέλλον, αν η θεωρία την οποία σας λέω είναι σωστή. Και έχω την αίσθηση ότι εν μέρη τουλάχιστον είναι σωστή. Άρα θα το δούμε παντού. Παντού τις επιπτώσεις. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι οι βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ απλές. Μπορούν να διδαχθούν οι ίδιες έννοιες σε πανεπιστημιακό επίπεδο, στη μέση εκπαίδευση, στη δημοτική εκπαίδευση, ακόμη και στον νηπιαγωγείο. Επαναλαμβάνω, οι ίδιες έννοιες, αλλά βέβαια με εντελώς διαφορετικό τρόπο και σε υπάλληλους κύκλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο διευκολύνει πολύ τα πράγματα. Γιατί αν εισαχθεί μια τέτοια νοοτροπία στην εκπαίδευση, μετά, αν μπορείς ανεβαίνοντας βαθμίδες, να καταλαβαίνεις όλο και πιο εύκολα τις έννοιες και πράγματα όπως το ChatGPT αυτή τη στιγμή, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι ένα τεράστιο πράγμα το οποίο το φοβάσαι και δεν ξέρεις πώς δουλεύει, θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τίποτα άλλο από μια απλή μαθηματική συνάρτηση. Τόσο απλά, σαν τις συναρτήσεις που μαθαίνουν οι μαθητές στο Λύκειο.
Ζητήματα ηθικής σας απασχολούν, κύριε καθηγητά?
Ορίστε.
Ζητήματα ηθικής σας απασχολούν?
Προφανώς.
Και δικαιωμάτων, ναι.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ κακό προηγούμενο. Το κακό προηγούμενο είναι τα κοινωνικά μέσα. Τα αφήσαμε αρρύθμιστα σε παγκόσμιο επίπεδο και το αποτέλεσμα το βλέπετε. Είναι καταστροφικό, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες, όπως για παράδειγμα για παιδιά ή για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τόσο μορφωμένοι. Παίρνουν τις μετρητήρες αυτά τα οποία λέει ο φίλος τους στο διαδίκτυο ή ο γκουρού ο οποίος είναι στην Ινδία και δεν εμβολιάζονται, για παράδειγμα. Αυτό έχει επίπτωση όχι μόνο σε θέματα υγείας, έχει επίπτωση και στην ψυχική υγεία των νέων παιδιών. Αυτό τώρα αρχίζει και επιτείνεται και αλλάζει και μορφή με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αν δεν τη ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει ένα σώρο κακές κρίσεις και από ευλογία να γίνει πολύ εύκολα κατάρα. Είμαστε τυχεροί γιατί στις ευρωεκλογές όλοι δείξαμε μια κάποια σχετική αυτοσυγκράτηση και δεν είχαμε μίσονα προβλήματα παραπληροφόρησης, αλλά θα μπορούσαμε όμως να έχουμε. Και σε άλλες χώρες αυτό εδώ πέρα ήδη γίνεται. Υπάρχουν μίσονα προβλήματα και αυτό είναι μία από τις πλευρές του προβλήματος μόνο.
Κατά την άποψή σας είναι, και κατά την άποψη, δηλαδή μάλλον να το θέσω διαφορετικά, συμφωνείτε με την άποψη που έχουν πολλοί, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι από τους γκουρού της τεχνολογίας, ότι τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης προωθούνται με τόσο μεγάλη ταχύτητα που δυσκολεύεται ο άνθρωπος να τα κατανοήσει και να τα χωνέψει?
Κοιτάξτε, αυτό ήδη ισχύει. Για παράδειγμα, ακόμη και αυτοί οι οποίοι αναπτύξαν εργαλεία όπως το ChatGPT δεν ξέρουν πώς δουλεύουν αυτά εδώ πέρα τα εργαλεία. Ξέρουμε πώς φτιάχτηκαν αυτά εδώ πέρα τα συστήματα, ξέρουμε τις αρχές με τις οποίες δουλεύουν, αλλά το γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή αυτά εδώ πέρα τα συστήματα έχουν φαντασιώσεις, για παράδειγμα, ή το πώς απομνημονεύουν τέτοιο όγκο πληροφορίας. Αυτά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί με το σταμάτημα της έρευνας. Την προηγούμενη γενιά των νευρονικών δικτύων μας πήρε μια πενταετία να καταλάβουμε πάνω κάτω το τι γίνεται. Τώρα μπορούμε να πούμε σχετικά καλά τα καταλαβαίνουμε, για να καταλάβουμε την τρέχουσα τεχνολογία, θα μας πάρει μια άλλη πενταετία, γιατί η πολυπλοκότητα των συστημάτων αυτών αυξάνεται τεράστια. Δεν είναι μόνο ο κόσμος που γίνεται πιο πολύπλοκος, και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πολύπλοκη. Παλιά είχαμε στο γυμνάσιο, μαθαίναμε συναντήσεις με δύο μεταβλητές, μετά είχαμε την προηγούμενη γενιά των νευρονικών δικτύων που είχε χιλιάδες ή δεκάχιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες μεταβλητές. Τώρα στο ChatGPT έχουμε δισεκατομμύρια μεταβλητές. Είναι δύσκολο να τα καταλάβεις αυτά, αλλά αυτό είναι και μονόδρομος. Και δεν πρέπει να μας παρασύρει τεχνοφοβία, γιατί εκείνο το οποίο έχει συμβεί αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε και επιστημονική τεχνοφοβία. Δεν είναι μόνο απλός κόσμος ο οποίος φοβάται. Υπάρχουν και πολύ καλοί επιστήμονες, ορισμένοι μάλιστα πρωτοπόροι, οι οποίοι έχουν αυτό το πρόβλημα τεχνοφοβίας, αλλά δεν μπορούμε να πάμε
αυτό πάντως,
διαφορετικά.
Αν μου επιτρέπετε, αυτό που μας λέτε, ότι υπάρχουν συστήματα τα οποία υποτίθεται ότι τα φτιάχνουν άνθρωποι, αλλά οι άνθρωποι δυσκολεύονται να τα καταλάβουν, σημαίνει ότι αυτά τα συστήματα σε σημαντικό βαθμό ουσιαστικά αυτοπροωθούνται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που δεν ελέγχει άνθρωπος.
Όχι, δεν συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή.
Γιατί κάνατε 5 χρόνια να καταλάβετε την πρώτη γενιά νευρονικών δικτύων, αφού άνθρωποι τα φτιάξανε?
Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Χρειάζεται χρόνο για να καταλάβεις ότι φτιάχνεις ένα πράγμα, βλέπεις ότι δουλεύει, αλλά το που δουλεύει, που αποτυχαίνει, γιατί δουλεύει, χρειάζεται έρευνα και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Μάλιστα.
Όσο πιο πολύ πλοκαίνει τα συστήματα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται αυτή η
δουλειά,
αλλά αυτή είναι η δουλειά μας.
Ένα ζήτημα που θέτουν κάποιοι που φοβούνται αυτό που λέμε την σύγχρονη τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, είναι το θέμα της απώλειας θέσεων εργασίας. Εσείς το βλέπετε αυτό να συμβαίνει?
Κοιτάξτε, θα υπάρξει τέτοιο θέμα σίγουρα. Αλλά θα υπάρξει με τρόπο τον οποίο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε 2 χρόνια πριν. Γιατί παλιά ποιοι φοβόντουσαν ότι θα χάσουν εργασία από τα ρομπότ τότε? Οι εργάτες, οι βιομηχανικοί εργάτες. Δεν έγινε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτή τη στιγμή με την γενεσιακή τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι οι κλάδοι οι οποίοι θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με πνευματική εργασία, άνθρωποι γραφείου δηλαδή, που απλά η δουλειά τους είναι λίγο πιο ρουτινιάρικη. Συλλέγουν, για παράδειγμα, δεδομένα για να τα δώσουν σε έναν δημοσιογράφο για να γράψουν μια ιστορία, ή γράφουν ένα απλό ρόμαντσο σενάριο. Γι' αυτό το λόγο και είδατε να υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις στο Hollywood αυτή τη στιγμή, γιατί ολόκληροι κλάδοι απειλούνται. Παλιά, για παράδειγμα, έπρεπε να κάνεις μια ειδική εκπαίδευση για να κάνεις γραφικά υπολογιστό, να κάνεις σχέδιο κίνηση, animation. Τώρα αυτά τα κάνεις πολύ εύκολα με γενεσιακή τεχνητή νοημοσύνη. Τι θα γίνει? Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Κάποιοι από αυτούς θα επανεκπαιδευτούν. Αλλά η παραγωγικότητα θα αυξηθεί πάρα πολύ και θα πρέπει να βρουν άλλη δουλειά. Αυτό γίνεται όμως σε κάθε τεχνολογική επανάσταση, και αυτή τη στιγμή ζούμε μια τέτοια επανάσταση. Το ερώτημα είναι με τι ρυθμούς χάνονται οι παλιές θέσεις εργασίας και με τι ρυθμούς δημιουργούνται οι καινούργιες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε στο τέλος να είμαστε στο κέρδος.
Πάντως η χρήση των ρομπότ, γιατί αναφερθήκατε έτσι, δεν γενικεύθηκε, κύριε καθηγητά. Λέγαμε κάποτε ότι οι σερβιτόροι θα είναι ρομπότ συνολικά, ή ότι θα μπορούμε να έχουμε ένα ρομπότ στα σπίτια μας να μας βοηθάει στις δουλειές. Τώρα λέω ορισμένα απλοϊκά πράγματα, αλλά αυτή ήταν η φιλοσοφία και η φιλολογία που κυκλοφορούσε. Ή στα εργοστάσια, όπως είπατε, οι εργάτες θα είναι ρομπότ, για να μην πω το ακόμη, ας πούμε, πιο ανατριχιαστικό, ότι και στους πολέμους οι στρατιώτες θα είναι ρομπότ, δεν θα είναι άνθρωποι. Αυτό δεν έχει συμβεί όμως.
Ναι, δεν έχει συμβεί, γιατί ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με τον ανθρωποκεντρισμό ορισμένων υπηρεσιών, και παράδειγμα προτιμάς να έχεις επαφή με έναν άνθρωπο γιατρό και όχι με έναν ρομπότ γιατρό, αυτά παραγνωρίστηκαν. Υπερτιμήσαμε τις ικανότητες του ρομπότ, γιατί εκτός των άλλων δεν ήταν και ιδιαίτερα έξυπνα. Τώρα βέβαια με την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνουν πιο έξυπνα, και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε, όπως ακριβώς λέτε, η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας.
Και κάτι έτσι τελευταίο γενικότερο, μήπως το ίδιο θα συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη? Μήπως τώρα, επειδή είμαστε ακόμα σε μια σχετική αρχή και είναι όντως εντυπωσιακά ορισμένα πράγματα, τα αποθεώνουμε, να το πω έτσι, ενώ η πράξη θα δείξει ότι ίσως είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστούν? Τι λέτε?
Κοιτάξτε, ορισμένους κλάδους είναι σίγουροι ότι θα εφαρμοστούν. Ας πούμε, αυτό που σας είπα νωρίτερα για τη δημιουργία συνθετικής εικόνας, αυτό ήδη γίνεται και θα γίνει στο μέλλον. Οπότε εκεί θα έχουμε σίγουρα επιπτώσεις. Σε άλλες περιοχές, στις οποίες λέμε ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, για παράδειγμα, να υποκαταστήσουν σε ένα σημαντικό βαθμό τους γιατρούς ή να υποκαταστήσουν εσάς τους δημοσιογράφους σε ένα σημαντικό βαθμό, αυτό ενδεχομένως να μην επιβεβαιωθεί στο μέλλον.
Και βέβαια μπορούμε να υποθέσουμε ούτε θα υπάρχουν τραγούδια ανάλογα των Beatles από κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Μπορούμε να ελπίζουμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα έχει στη ζωή του παρουσία έντονη, έτσι.
Δεν το ξέρεις αυτό, το τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί αυτό που λέμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη για παράδειγμα έχει φαντασιώσεις και η τέχνη είναι μια μορφή φαντασίωσης σε τελική ανάλυση. Και τα μικρά παιδιά έχουν μορφή φαντασίωσης. Αν την αξιοποιήσεις αυτή τη φαντασίωση της τεχνητής νοημοσύνης με δημιουργικό τρόπο, ίσως να δημιουργήσεις πράγματα τα οποία να είναι πραγματικά έργα τέχνης και ίσως με κατάλληλη καθοδήγηση από τον καλλιτέχνη να έχουμε νέες μορφές τέχνης. Εγώ τουλάχιστον σε αυτό ελπίζω.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα έχουμε την άδεια τη δική σας να επιστρέψουμε κάποια στιγμή, να ξανασυζητήσουμε τα θέματα. Είναι ζητήματα τα οποία κάθε μέρα τα βλέπουμε μπροστά μας και από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτά που μας είπατε, κάθε μέρα θα τα βλέπουμε όλο και περισσότερο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό που υπάρχει γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, Μαρία, κυρίες και κύριοι, και στη Θεσσαλονίκη μια επιστημονική, ας το πούμε, δραστηριότητα και ένας διάλογος. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε και να τα βλέπουμε όλα απ' έξω.
Ένα παράδειγμα όλων αυτών ήταν το ρομπότ Περσεφόνη για το οποίο μιλήσαμε χθες. Έτσι, που έκανε την ξενάγηση στο.
Και το άλλο, πώς το λένε, που τραυματίστηκε. Πώς το λένε,
Σοφία.
Η Σοφία που σκόνταψε.
Εμείς φταίμε όμως που τραυματίστηκε. Δεν έφταιγε
λοιπόν,
η Σοφία.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πραγματικά προωθημένο μυαλό, ο καθηγητής λοιπόν ο κύριος Ιωάννης Πίτας.